Ny fitsarana hatrany efa eo an-dalam-pandinihana ny fotoana natanterahana ny fanadinana ny idirana ho mpianatra eo amin'ny sekolim-pirenena manofana mpitsara sy mpirakitra rany ministera ny fitsarana sy ny talet jeneraly vaovao ao amin'ny ENMG hoy ny ministry ny fitsarana.
Mialohan'ny hiamoana ny daty fanadinana dia mbola anala ireo tompony andraikitra sasany ao amin'ny sekoly io izay niray tsikombakomba tamin'ny fanaovana kolikoly ny ministra hoy izy. Ahena ihany koa ny fikirankirana an-tanana ity fanadinana ity hialana amin'ny hirika anaovana kolikoly ra ny fanazavana. Anamafy ny fiarovana ny fanadinana idirana ao amin'ny ENMG ny ministera fandresena aina manakasina Ivarasata.
Ny taona 7/2020 no nisy fanadinam-panjakana farany idirana ho mpianatra mpitsara sy mpirakidrara eo amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy mpirakidrara ENMG. Tsy ahivina fa noho ny fisian'ny kolikoly tamin'ny fanatanterana ny fanadinana ny taona lasa teo dia nahatony ny ministra teo aloha io fanadinana io. Atsaraina sy amafisina ny fomba anatanterana io fanadinana idirana eo amin'ny ENMG io amin'ny manaraka eo ho ny ministra. Isan'izany ny fanesorana amin'ny asan'ireo tompony andraikitra ny retsikombakomba tamin'ny fanaovana kolikoly nandritra ny fanadinana farany teo. Aorian'izay vao hivoaka ny datim-panadinana vaovao hoy ny ministry ny fitsarana.
Nahato ny ministra teo aloha moa izany ny fifaninanana tokony promotion manaraka noho ny antony tsy fahatomoanana ary izay koa nanao fanadidiana dia misy tomomana tokoa izy io ka izay niezaka izany anatsara izany. Ary ezahana enina ny fikirakirana tanan'olona ny ofia fanadinana io satria ireny niteraka le risoriso isan-karazana zany fa ny tanjonay dia manjanaka malagasy tena mahay tokoa no afaka satria ny mpitsara zany dia coordinity zany tokony hoe le zay tenana mahay no afaka fa tsy zay mahafantatra olona na zay manam-bola. Ary zay mbola ezaka nadio tanteraka ny tompony andraikitra rehetra ohatra amin'ny ENMG io satria mbola misy fatapatatra hoe mbola nisy anaray anjara tamin'izany ireo ka aoriana kezan'izay dia tsy maintsy hoeninareo afisazy ny concours fa izy io dia isy izy io.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo andihany fa 7/20 mpianatra ho mpitsara avy eo anivon'ny ENMG.